Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:00 to 9:00 ፍረቃን 9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7:00 to 8:00 ብ19.60 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ዱሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ብዶን ጃኮሞ ኣልቤሪዮን ዝተመስረተ ብእሙናት ወይ ርሕሩሓት ኣርድእቲ መለኮታዊ መምህር ዝፍለጥ ማሕበር ደናግል ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። እዚ ማሕበር እዚ ካብ ዝሓለፈ ዕለት 30 ሚያዝያ ጀመረ ክሳብ ዝመጽእ ዕለት 28 ግንቦት 2017 ዝቕጽል ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበረን ሓዲስ ወይኒ ኣብ ሓዲስ ሓርቢ ብዝብል ቴማ የካይዳ ከም ዘለዋ ተመልኪቱ። ኣብ መንጎ ጉባኤን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንኽራኸባ ትማሊ ኣብ ከተማ ቫቲካን ተረኺበን። ቅዱስነቶም ከዓ ሕጉሳት ደቂ ማሕበር ንክኾና ብምዕዳም ሕዙን ኮንካ ንሓደ ነገር መስዓብ ሕዙን ሃዋርያነት ስለ ዝኾነ ነዞም ናይ ዘመንና ናይ ጥፍኣት ነቢያትን ጭንቀት ዝፈጥሩን ኣይትስምዓ ወትሪ ሕጉሳት ኩና። ከመይ እዞም ናይ ጥፍኣት ነቢያት ናይ ዘመንና ንቤተ ክርስትያን ዝጐድእ ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ናይ ዘመንና ሰባት ኣብ ምስማዕ ዓሰውዓልቲ ኹና ኽብሉ ሓደራ ኢሎምዎን። ቅድሚ ዝኣገረ ቅዱስነቶም ነተን ኣሕዋት ከምዚ ኽብሉ ኣመስጊኖምዎን። ኣብዚ ኸተማ ቫቲካን ከይተረፈ በቲ ትገብርኦ ዅሉ ልዕሉ ዅሉ ስለቲ ኣገባቡ ኣመስግነክን፣ ስለቲ ኩነትክን፣ ስለ ተግባርክን ኣመስግነክን ክብሉ ነቲ ኣብ 5 ክፍል ዓለማትን ልዕሊ 27 ሃገራትን ተዘርጊሐን ንቤተ ክርስትያንን ደቃን ዘበርክቶ ሓገዝ ኣመስጊኖም። እዘን ደናግል እዚአን ካብተን ብፓውሊነ ዝፍለጣ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀጻሊ ስግደት ቅዱስ ቁርባን ናይ ዘቕርባ ባሕታውያን ደናግል ጨንፈር ኮይነን ኣብ ከተማ ቫቲካን እውን ከም ኣገልገልቲ ቤት ጽሕፈት ስርዓት ኣምልኾን ናይ ቴሌፎን ማእከል ኣገልግልትን ኮይነን ኣብ ልዕሊ ምግልጋል ንነጋድያን እውን ኣገልግሎት ናይ ሓበሬታ ከም ዝህባ ተፈሊጠን። ቅዱስነቶም ካብዚ ቐጺሎም ዝተመነዩለን እቲ ብካፒቶሎ ጀነራል ዝፍለጥ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ማሕበረን ናይ ውህደትን ሓድነትን ፍረ ኸፍርን ኣብቲ ዓብዪ ማሕበረን ንምቕባል ሓድሕድን ምትሕግጋዝን ኣተኵረን ክሓፍሳ ተመንዮምለን። ነዚ ኸዓ ካብ ውሽጫዊ ምክፍፋልን ቅንእን ሕሜታን ነጻ ብምዃን ነቲ ኽበሃል ዘሎ ብጋህዲ ብንጽሕናን ፍቕርን ብዝዓሰሉ ኣገባብ ክበሃላ ሓደራ ቢሎምዎን።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ መራሒ መንግስቲ ሪፓብሊክ ኣይርላንድ ፕረዚደንት ማይክል ሄግንስ ኣብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ቫቲካን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረብዎም ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ኣፍሊጡ። ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ከም ዘመልከቶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ፕረዚደንት ማይክል ሄግንስን ወቅታዊ ርክብ ቅድስቲ መንበርን ሪፓብሊክ ኣይርላንድን ከምኡ ከዓ ሰብኣዊ መሰል ሰባትን ክብርን ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ንኤውሮጳን ኣቀባብላ ስደተኛታትን መሰረታዊ ፍታሕን ሓለዋ ከባብን ነባሪ ልምዓትን ብዝምልከት ርእሰ ጉዳያት ተዘራሪቦም። መራሒ መንግስቲ ሪፓብሊክ ኣይርላንድ ፕረዚደንት ማይክል ሄግንስ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣውራ ፀሓፊ ምስ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ምስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዋና ተፀዋዒ ምስ ብፁእ ኣቡነ ፓውል ሪቻርድ ጋላገር ተረኺቦም ብተመሳሳሊ ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ትማሊ ዕለተ ሰንበት ብሰበኻ ሮማ ዝተዳለወ ዝተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ታሪክን ዘለዎም ማሕበረሰባት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራን ተራኺቦም ባህልታቶም ኣርእዮም። ኣብዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራን ዝተረኽቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማሕበረሰባት ነና ሃገራቶም መግብን ሳዕሳዓይትን ኣንፀባሪቖም። ኣብ ሮማ ስርዓተ ኣምልኾ ግእዝ ዝኽተሉ ኣብያተ ክርስትያናት ምእመናን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ዮሃንስ ተረኺቦም ንባህሎም ዘንፀባርቕ ምርኢታት ኣርእዮም። እዚ ኣብ ዘለኣለማዊት ከተማ ሮማ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማሕበረሰባት ምትእኽኻብ ድልድል ንህነፅ መንደቕ ምህናፅ ይትረፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል መርሒ ቃል እዩ ተኻይዱ።
ዕለት 23 ግንቦት 2017 ዓ.ም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጉባኤ ኣዳራሽ ሲኖዶስ ሰዓት 4 ፍረቓን ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ሓቢረን። እቲ መበል 7 ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ነቶም ናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ኮይኖም ዘገልገሉን ናይ ተልእኾ ዘመኖም ዘብቅዐ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ተካኢ ዝኾኑ ተጋባእያን ብፁዓነ ጳጳሳት 3 ኣስማት ንቅዱስ ኣቦና ከቕርቡ ምዃኖም ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ኣስዒበን ናይቲ ጉባኤ ርእሰ ነገር መንእሰያት ንናይ እምነት ርክብ ዝብል ከም ዝኾነን እቲ ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ከተማ ካግሊያሪ ንኽካየድ ዝተወሰነ ናይ ኢጣልያ ናይ ማሕበራዊ ሰሙን ጉባኤ ናይ ምቅርራባት ጉዳይ ከምዝዝትይን ቀፂሉ እውን ኣብ ኢጣልያ ኣባይቲ ፍርዲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ምሕደራዊ ሕጋውነት ፈልዩ ከም ዝምልከትን ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም ንግሆ ሰዓት 8 ፍረቓን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኢጣልያ ብሁባሬ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ዕለት 25 ግንቦት ድማ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኣብ ናይ ጳውሎስ ሻልሸናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣጥሪዩም ልክዕ ሰዓት 1 ፍረቓን ቤት ምክሪ ብፁዓነ ጳጳሳት ኢጣልያ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ምዃኖም ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቦና ነቲ መበል 7 ሓፈሻዊ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጉባኤ ንኸጀምሩ ኣብ ዝስምዕዎ ቃል ፍቑራት ኣሕዋት ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ነቲ ምሳኹም ብዘካይዱ ርክብ እንክሓስብ ነቲ ናይ ሰብ ውሻጣውነት ልብን ኣእማን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ተማሕፂነን ብሓቂ ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብ ሰብ ብጀካ ህልወተ ባዶነት ብጀካ ገበን ሓደ እኳ ኣይህልውን ድኻምና ኩሉ እውን ከንቲ ኮይኑ ምስተረፈ ነይሩ ብፍቕሪ ጥራሕ ከም ዝድሓና ንምስትውዓል እውን ምስተሰኣነና ማለት ድማ ኣባና ፍቕሪ ህልው ኣይምስኮነን ካብያው እግዚኣብሔርን ቅዱስ ህዝብን ርሑቓት ምስኮንና ንዓ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ናይ ብርሃንካ ጭቁራ ኣብ ማእከልና ኣውርድ ንምእመናን ነቶም ኣባኻ ንዝተኣማመኑ ቅዱሳት ህያባትካ ዓድል እንክብሉ ጸሎት ናብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝዕረጉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ኣፍሊጠን። እቲ ቀዳማይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ግዜኻ ንምክፋል ስንዱ ምዃንን ፅን ምብሃሃልን ምሕዝነትን ምፅንናዕን እዩ። እዚ ድማ ሓደ ኣውስ ምምዕ ሓደ ምዃን ማለት እዩ። እዘን ናይ ኣኼባ መዓልትታትኩም ግልፅን ትሑትን ቅኑዕን ምንፅጻር ዝንበረን ክኾና እምነየልኩም ጽርድነትን ናይ ሓሳብ ፍልልያት እንተተረእየ ከፍርሃና የብሉን ኣብቲን ብዙሓት ርህዋት ዝገብርን እቲ ፍልሊ ኣብ ህይወታዊ ፍቕሪ ንዘተዓረቐ መንፈስ ቅዱስ ተወከፉ። በቲ ካብቲ ናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያናትኩምን ሰባኻታትኩምን ካብ ዝረአይ ንብዓትን ሓሴትን ዝምንጩ ንናይ ነፍሲ ወከፍ ተመክሮ ህብቶም ዝኾነ ጳጳሳዊ ጉባኤያውነት ንበሩ ብሓባር ምጓዓዝ ናይ ቤተ ክርስትያን መሰረት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ጭቡጥ ኩነት ብዓይንን ልብን እግዚኣብሔር ንኽትንትኑን ንኸተስተውዕሉን ዘብቅዕ ጸብጻብን ስእልን ከምኡውን ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምስዓብን ናይቲ ዝቆሰለ ናይ እዋናዊ ህይወት ኣገልጋሊ ንምዃን ቅድመ ኩነት እዩ። ጉባኤያውነት እስትንፋስን ከይድን ክዋኔን ዘነጽርን ንውሳኔታትና ዘነቓቕሕ ውዕውዕ ስታፊኣውነት እዩ። በዚ ደረት ትርኢት ዝጥራሕ እዩ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣገልግሎትናን ውሳኔታትናን ክንሕድስን እዋናዊ ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ንሎማዊ ዓለም ብቑዕ ዝገብር። በዚ መገዲ ዝጥራሕ እዩ ናይዚ ግዜ እዚ ሕልኽልኻት ክንገጥም እንኽእል። ነቲ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ጉዕዞ ኣፍልጦ ብምሃብ ኩሉ ብምብሃሃልን ሙሉእ ሓሳብካ ካብ ዕቑርነት ናብ ቁልዕነት እናውረድካ ኩሉ ንምብሃሃል ብቆራጽነት ንቐጽል። ብርግጽ እዚ ከይዲ እዚ ብዕጽውነትን እምቢታን እውን ዝተሰነየ እዩ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ዝተመሓላለፈ እሙን እምነት ኣብ እሙን ምስክርነት ምጉዳልን ዝረአይ ዘይእሙንነት ነቲ ዝተመሓላለፈ እምነት ከቢድን ካብቲ ንኸሳድድ ዝመጽእ ዓለም ኣብ ልዕሊ እምነት ዝወረደ ሓደጋ ኣዝዩ ዝኸበደ ስግኣት እዩ። ስለዚ እዚ ኣስተውዕሎ እዚ ድማ ትብጻሕ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝብል ናይ ዮሃንስ ራእይ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 22 ተቐበልቲ ንኽንከውን ይሕግዘና። መንፈስ ቅዱስ ንሎማዊት ቤተ ክርስትያን ዝብሎ ጽንንበሎ ነቲ ኣባና ክፍውሶ ዝደልዮ መታን ከነስተውዕል ነቢያዊ መልእኽቱ ንዓ ኣቦድኻታት ንዓ ንስኻ ውሃቢ ጸጋታት ንዓ ብርሃን ልቢ ቢልና ነእንግዶ። ልክዕ ከም ቤተ ክርስትያን መን ይፈልጥ ኣንሕና እውን ነቲ ፍቕሪ ነቲ ናይ ፈለማ ውዕውዕን ህንጡዩን ስምዒት ዝራሕራሕና ንኸውን። ናብቲ ዓናስር ምልስ ንበል፣ ናብቲ ናይ ብጋሰ ዓንዲ ዝኾነ ናይ ፋልማ ጸጋ ምልስ ንበል። ነቲ እሙን ናይ እግዚኣብሔር ከም ፍቓድካ ብዝኾነ ክርስቶስ ንኽንጥመት ንፍቀድ፣ ብኣኡ ንኽንጥመት ክዛእ ርእስእና ንሕደገሉ። እቲ እንኮ ኣድላይ እቲ ኣብዚ ዝተኣከበ ጉባኤና ብናይ ክርስቶስ ብርሃን እንተዘይኮነ ብኻልእ ዝዅላዕ ኣይኮነን። ንሱ ናይ ዓለም ብርሃን እዩ። መንፈስና ቃል ናይቲ እንኮ መምህርና ናይ ዝኾነ ጐይታ እንተዘይኮነ ካልእ ሓቂ ኣይንድለይ። ንሕግታቱ ብዅሉ እሙን ብዝኾነ እሽታን ምእዛዝ እምበር ብዛዕባ ካልእ ኣይንሻቐል። ደጋፊና እዚ ኣሜን እዚ እንተዘይኮይኑ ነቲ ድኹም ተኣማንነትና ዝድግፍ ካልእ ሓደ እኳ የልቦን። ስለምንታይ? ኣብ ቃሉ ዘመልሕቕ ብምዃኑ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልዉ መሃርዎም። እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ። ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 20። ከም ናይ ሰምርነስ ቤተ ክርስትያን መን ይፈልጥ ናይ ድኻምነት ብሕትውናን ምጭናቕ ብዛዕባ መጻኢ ክንነብርን ከለና ናይቲ ከቢድ ፈተና ግዳይ ምስ እንኸውን እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ነቲ ከም ሃይማኖተይና ሰብ ምስ እንሕልኖን እንጽበዮን ኩሉ ዘይተመዓራረየ ከም ዝኾነ ምስ እነስተውዕል ተናዊፅና ንተርፍ። የደናግርን የናውፅን የሰናኽልን ናይ ትዕግሥቲ ሓይሊ ናይ ኣበ ነፍስ እምነት ኣባናን ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ዘደንቕ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ብጋሴ ዘንበርናዮ እምነት ንዓቅብ። ከምዚ ምስ እንገብር ነቲ ዘጋጥመና ካልኣይ ሞት ኣይክንፈርሕን ኢና። ገዛእ ርእስና ክርስቶስ ክኸውን ኣይንፍራሕ። ከም ናይ ጴርጋሞ ቤተ ክርስትያን ምናልባት ኣንሕና እውን እምነት ምስ ዓለማውነት ናይ ወንጌላዊ ህይወት ኣመክንዮ ምስ ስልጣንን ርእሰት ዓዋትነትን ኣጣሚርና ንኸውን። ቤተ ክርስትያን ከም ናይ ማሕበራዊ ቤት ጽሕፈት ገይርና ንሓስብ ንኸውን። ናይ ውስጣዊ ርትዒ ጉድለት ዝኾነ ክልተ ጐይቶት ንምግልጋል ንፈታተን ንኸውን። እቲ ኩሉ ከንቱ ዝኾነ ህንጡያን ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ጭኑቓት ኮይንና ምንባር ብቐጻልነት ጠመተና ኣብ ትሑታት ኣሕዋትና ዘሎ ኣብ ጐይታ ንምበር። ከምዚ ምስ እንገብር ድማ ብሓቂ ምስቲ ናጻ ዘውፅእ ሓቂ ክንራኸብ ኢና። كم بيت كريستيان تياترون امنت كريستنا نبتي عالبوج بطنت زغنة ترتع مسارات حقن دنبن ننعائسو نخون كم زك خون نكالو دمع نبتي جبوت كونت زي مقدعسن نناي حاو أكال نخن قدسن نب زي قبر زي سقو منفسو النت يودق نبتي ترقم زلو أقدس زخونن نب امنت فقرين قويتانا عقل قلوتن نبتي بنات عن بحاسيتن مقلقال نمالس اتينا يسوس كريستوس اتحساسبان تقبارين نفتسم مستي ارعربو زي فلطو ورحم زخونة قويتا بحقي سوتافي كهلونا ايو كمناي سردس بيتا كريستيان بناي كالعوت اقبابن فردن كونات تدريخنا برعيولين بدقاون ببلتن زتمارخنا كينقاون فليونات كريستيان ناقنا وانجل بقالن قبرن جبوت تعززون بهياو تأمان النتن نسلطانتن عبياتن مناوزتن انبي بمبالن مستعطات بمتعراخ مسؤونات بمكفالن مانقاد ايو بفقري ابحتو كنعاتون بفقري نخن حتت قزاء رأسنا نفقد ناي سؤونات تباب حابتنا نقبر نمن تسال زيكونا سوهدت نتبابع كمزمس انقبر بمحرات ابنا هيوت مزقب تساتفتي كنكوون اينا كم بيتا كريستيان فيلادلفيا عبت نعاتن بزي فرحي عبتبوت كونات نخن عاتن بلوت حابت سخونا منغست عملاق كلو بزي قطع متع ننعي تل اخوز اقاك فتموخان نتي عبكرمينا عاتو زخوون معاتو بتبعات بقويتاخن حالفو اينا كلو عقات عمي نخلوك عربان موخان كنتك عملو اينا اتي مباخعتي اوان نباينو كقمتن كحسابن زكاال كوينو تراح ايو زترف تحوت مزخوون قنان بزوح حرج يبوكوع ابناي سب زرق كتما نتحوز مستوم ناي زتفلاليو بحلتات حابتي سلوت من رخابي هلونا بحابر سلناي كلون ناي نفس وكف ناي حابر تقمي نتقاح كمزمس النقبر ناي تحدس إييروساليم زيقاتات كوينا كنركب إينا كما بيتا كريستيان لوريكيا ناي موقعين ناي زي موسان لعلن تحت المبالن وعين زحلن ناي لانقا لانقا مخان ناي أطالا لنا تكونت مرخات نخوون أبا كمزا عين تكونت تتابعي إذي كبير فرد خمزلو نفلت إنا كمتي ناي شحن تشعات ميتن عمتات حادة مسكر كمزبلو تقاب حسر عداقة ناي بيتا كريستيان كتور تسألائي إيو إذن ما ناي إقزي عبير هياو كال أفلتو زي محابن نتي ناب كريستوس زمان رحمة قد زعقت إيو أو نتي ناي تقا ناي ودو هيوات زتخفلو إيو سلازي كبر واقع إيو سلام منتاي كريستوس تمهرتي هيوات زتوع ايو واقع هيوات زخفل ايو حاتيات زخون ننن حاتياتي ناقنا زمحر كاب تقبار ناقع زيبل لعل واقع زخفلو ايو تقع ايو هيوات زهبن عب عالم كيتوحدك عب عالم نختنبر زبك نتيزل عالمو نقالي لباتنا نخفت كاعتو مس انفقدلو مسؤو اب ما عددرار كنقوادس اينا ناب زخونن كلو سفران فتحن حونتن سلامن نمقواج نبقس كبراتن كبرانن سماعتنا قدوس ابونا رسالكان باباسات فرانشيسكو نناي ايطاليا بصان باباسات بيت مخري مبل سبعة حافشاو قبائي مقفتي زي لقسوك عالم عدان كالعي كفال ابزغطرنا يتقرينا مدبنا كم ان اقرب لكم اقدمنا نزخاخر ناي موزمال
بسوان كاتوليكاويان باباسات غواتيمالا اب فاتيكان فيزيتا ادليمينا مالت هور يوم بصح يكايدو كمزلو كملكاتن كلو مسر سيليكان باباسات فرانشيسكوس كمستراخوبو تفليطو علوم رسليكان باباسات فرانشيسكوسن بصان باباسات غواتيمالان بدو حبرتسب نبيتا كريستيان غواتيمالا تكرت هيبوم كمستمايتو اب فاتيكان زوص مغليسي املكيتلوم بريزيدنت ركيب باباسات غواتيمالا بصو ابن غونسالو دي فيلا اي فاسكس كمزملكتو قدس كاتوليكاويت بيتا كريستيان غواتيمالا ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታት ከም ዝኾነት ጠቒሶም ቅድሚ 35 ዓመታት ኣብ ጓቴማላ ውሽጣዊ ግጭትን ምስዳድ ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝነበረ ዘኪሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ሰማዕቲ ዝኾኑ ዝመጽእ ዘሎ መስከረም ዕለት 23 ስርዓተ ብፅና ከም ዝፍጸመሎም ኣገንዚቦም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጓቴማላ ወትሩ ኣብ ስደትን ስቓይን ከም ትርከብ ኣመልኪቶም ከዓ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ጓቴማላ ዝነበሩ ኣማሕደርቲ ንኣባላት ቤተ ክርስቲያንን መነኩስያትን መነኮሳንን ካብ ሃገር ከም ሰጎግዎም ከዓ ፕረዚደንት ረኪበ ጳጳሳት ጓቴማላ ብፁእ ኣቡነ ጎንሳሎ ደቪላ ኢ ቫስከስ ሓበሬታ ሂቦም። ኣተሓሒዞም ኣብ ፍርቂ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብዙሓት ምስዮናውያን ማለት ልኡካነ ቅዱስ ወንጌል ጓቴማላ ከም ዝኣተውን ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ከም ዘለዉ ጥቒሶም ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ከም ዝተመሓየሸን ዝሃድአን ኣፍሊጦም። ቤተ ክርስቲያን ጓቴማላ መሰረታውያን ብሂወት ናይ ምንባር መሰልን ፖለቲካውን ማሕበራውን ብነፃ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ መሰልን ዝተዓቀበ ክኸውን ትኩረት ሂባ ከም ትንቀሳቐስ ዝኻ ዓብዪ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም።
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝተለኣኸልና ዜና፣ ዜና ዕረፍቲ ጥቀ ክቡር ሓው ኣማኑኤል ገብሪ ክርስቶስ ኣባል ማሕበር ንኡሳን ሓው ካፑቺኒ። ክቡር ሓው ኣማኑኤል ገብሪ ክርስቶስ ኣባል ማሕበር ንኡሳን ሓው ካፑቺኒ ኣብ መበል 69 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ተመልኪቱ። ክቡር ነፍስሄር ሓው ኣማኑኤል ብ7 የካቲት 1948 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም። ኣቦኦም ኣቶ ገብሪ ክርስቶስ ወልደ ገብርኤል ኣዴኦም ከዓ ወይዘሮ ለተ ኢየሱስ ወልደ ገብርኤል ይበሃሉ። ሓው ኣማኑኤል ምስ ስድራኦምን ከለዉ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጌርጊስ ተማሂሮም ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮኑ ከዓ ናብ ገዳም ካፑቺን ሰገነይቲ ርጥን ክኾኑ ኣተዉ። ኣብኡ ንውሑድ ዝበለ ዓመታት ናይ ቤት ትምህርቲ ጣልያን ተምሃራይ ነበሩ። ብ1964 ኣብ ንኡዘራ ምንኩስና ሰገነይቲ ልብሰ ምንኩስና ለበሱ። ብወርሒ ሓምለ 1966 ዓ.ም ከዓ ዓህቢ መብፅዓ ብምግባር ንምሉእ ህይወቶም ንኣምላኽን ንኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን ተወፈዩ። ዓመ ከዓ ነቲ ዝተወፈዩሉ እሞ ኣምላኽ ሓይልን ዕድመን ሂብዎም ዝፈጸምዎ ናይ መብፅዓዎም መበል 50 ዓመት እዮቤል ኣብዓሉ። ነፍሲሄር ሓው ኣማኑኤል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንማሕበር እንከገልግሉ ብፍላይ ኣብቲ ፍሉይ ናይ ደርቅን ጥሜትን ጸገምን ዝነበረሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ብዅሉ ዓቕማ ብንዋይን ብዓቕሚ ሰብን ነፍሲ ኣድሕን ኣብ ዝኾነ መደብ ክሰርሕን ክትጓያይን እንከላ ንሶም ዓባይ መኪና ናይ ምዝዋሪ ፍሩይ ክእለትን ሞያን ስለ ዝነበሮም ረድኤት ንኸባጽሑ ለይትን መዓልትን ኣራሓት ሓደ ግዜስ ንሰውነቶም ከይዓንገሉን ኣገልገሉ። ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበሩ ኣስጋኤ ጉዕዞን መንገድን ንህይወቶም ከይንሓፉ ብድካት ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ነበሩ። ሓደሓደ ግዜ እውን ኣብ ቅድሚኦም ወይ ንሶም ብመኪና ምስ ሓለፉ ብዙሕ ጸገም ይጓነፍ ነበረ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮስ ኣብ ለቦኦ ከም ዝብሎ ኣነ እውን ብእዳወ ይሰርሕ ነበርኩ። ኩላቶም ኣሕዋት ከዓ ነቲ ንጹሑን ቅንዑን ስራሕ ንኽሰርሑ ጽኑዕ ድላየ እዩ። ሓፈጻማ ንምርካብ ቢሎም ንኽሃርፉ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ኣርኣያ ንክኾኑ ከምኡ ኸዓ ንትህኪት ንምርሓቕ ቢሎም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ሓው ኣማኑኤል ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ስራሕ ናይ ምስራሕ ጸጋን ትዕድልትን ኣብ ህይወቶም ኣብ ግርቢዕ ኢሎሞ። ክቡር ሓው ኣማኑኤል ኩሉ ጉልበቶምን ትካቶምን ሓይሎምን ርኢኻ ክሓምዮም ዝብል ግምትን ኣብ ከምዚ መወዳእታ ህይወቶም ዝወሰዶም ናይ ልቢ ሕማም ክወጥቁ እዮም ዝብል ጥርጣረን ኣይነበረን። እንተኾነ እግዚኣብሔር ኩሉ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ንዅሉ የፍቅድ። ኣብ መወዳእታ ጥዕንኦም ናጐደል ምስከደ ስርሖም ንኽጥንጥኑን ከም ትራሰብ ኣብ ጥዕንኦም ንኸተኩሩን ግድን ኮነ ዝተፈላለየ ሕክምናዊ ክንክንን ምኽርና ተዋህቦም ቁሩብ ሰጎሙ። እንተኾነ ግን ወሪድዎም ዝነበረ ሕማም ልቢ ዘየናሕሲ ኮይኑ ተረኽበ። ካብ ዓቦም ንላዕሊ ኮይኑ እውን ንሶም ክጸርዎ ኣይከኣሉን። ምንም እኳ እንተመማረሩን እንተተጨንቑን ግን نتي نزيس وازي أنا ونستي أي يومو نسخاون كيت عام كي أسريك تكتل عيد خلني خان زبالون قيتا أماسيو نخلو تقبلوه سقهو دمونا تقبلو نسقايهم بتعيق السن بإمنة تقبلهم نهب أملاك أوفيو بعلا العصر تربعة قنبوت كل تشحن عصر تشوعتن أقاس بحكا نهب حقف أبرهام نساقن يقوب نحلفو أب زمنة تنساء كريسوس تنساء متاننا بلنا عاوبلنا نوجلو نزمرلو زمننا زلنا بعلو نسقانا لبيسو منتانا بيلو زموتن سنسن قويتا نسقانا لبيسو واي أخبير واخايو انت موتناون مسوخ من تنسس لنا أمن إذا بخرن سأموتان زخنا قويتا نحونا أمانيل أبز العالم عرفتكم زغبلو هني تراترن خبوك زيور في زل العالم وابره لوت برهان زل العالم ويكون أرث بسلام آمين.
كبراتن كبرانن سمعتنا زي تكاتاتو الوزن لخم راديو فاتيكان مدب تقرينيا ايو مرح منقست حبرت منقستات امريكا بريزيدنت دونالد جون ترامب اب سعود عرب مس حمسة هقرات اسلام وكيلات تراخيبهم كمزتوين هقرات اسلام صرى اسلام او اخرار نث كقطون كقالسون زي حلل صعرخ كايدون كمزت حساس بوون كفلت انكلو إيرانن سوريان تراح أبتي أبرياد استخايد أخيبا خمزي ترخبو يملكت أبتهاقر زكايد ووقعو مبس أحزازي موم بتمساسة لإسرائيل كبزحو تل أفيف آتيوم بريزيدنت دونالد ترامب بن غوريون هقرات حقوف معرف نفرت مالت إسرائيل مسبزحو كدماي منيستر بنيامين نتانياهون لعلوات سبسلطانات منقستن تقبلهم مرح منقست أمريكا بريزيدنت ترامب تل أفيف مسأتو أب إسرائيل زكايدو وقعو مبصح زي حقق ركب أمريكان إسرائيل نمرققات كم زخونة قليسهم كدماي منيستر بنيامين نتانياهو منقست إسرائيل بحافشة أب مأكلاي مبرق بفلاي أب إسرائيل كبابن سلام كسفن كم تدلي مجلس هيبهم بريزيدنت دونالد جون ترامب أب بيتلهم مس مراحي رئيس ممحدار باليستينا مس بريزيدنت محمود عباس ترخيبهم تاريخه هوكت باليستينا إسرائيل مفتحيهم بزملكت حساب نحساب كمستلواتو كابتبوت عزمت زينا عمل كتلهم بريزيدنت دونالد جون ترامب كدم حادة ساعة فرعان روم أتيوم صباح مصر إساليك أنا باباسات فرانشيسكوس كرخبو مدب كمزلوهم تفليتو اللهم كبراتن كبرانن سمعتنا نزعلت زي حجنايو زغربنا مدب بزي يفتسم حساب رئيتوي كان غفتان ملاخ أدراشانا بإيميل amartig@vatiradio.va إلكم كتصحفلنا خم تخلو نزخخركم يتبارك يسوس كريستوس لوديتور يسوس كريستوس.